เวลาพระพุทธเจ้าเริ่มสอนท่านสอนเรื่องอริยสัจ4เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และทางปฏิบัติที่จะพ้นจากทุกข์เราฟังแล้วทุกข์เท่านั้นน่ะแต่มันไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวไอ้การดับทุกข์นี่ท่านบอกว่าเป็นบรมสุขจุดประสงค์ของพระองค์เพื่อจะให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะได้สวยบรมสุขบ้างที่ท่านอธิบายเรื่องทุกข์เราจะได้รู้ทุกข์มาจากไหนเราจะได้แก้ที่เหตุแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุก็อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ภายนอกหรอกเราจะว่าเราทุกข์เพราะเสียคนนั้นเสียคนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนั้นการเมืองเป็นอย่างนี้โลกวิบัติไปเป็นนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็สิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่จริงแต่ว่าท่านบอกว่ามีวิชาที่จะไม่ต้องทุกข์ตามเขาเหตุแห่งทุกข์จริงๆก็มาจากภายในถ้าเราแก้ภายในได้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกจะเข้ามาทับถมจิตใจของเราไม่ได้แล้วท่านก็ไล่เหตุแห่งทุกข์เป็นยังไงมาจากตัณหาที่ตัณหามาจากไหนต้องไล่ลงไปผลสุดท้ายได้กับสังขารที่ปรุงด้วยอวิชชาก็ความหมายของท่านก็สิ่งที่เราประสบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมาจากกรรมเก่าแต่ว่าไม่ได้สำเร็จรูปมานะเพียงแต่ว่าเป็นวัตถุดิบที่จะมีความรู้สึกในปัจจุบันนี้ต้องมีกรรมใหม่ด้วยกรรมมาผสมนี่ตัวสังขารถ้าสังขารในปัจจุบันปรุงดีก็ไม่ต้องทุกข์ถ้าปรุงไม่เป็นปรุงไม่ดีก็ต้องทุกข์อยู่ดีถึงแม้ว่าวัตถุดิบนั้นจะดีขนาดไหนยังสร้างความทุกข์ได้ดังเราเห็นคนที่ร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมหมดเลยทรัพย์สมบัติก็มีคนรักคนใคร่ดีไปหมดแต่เขายังทุกข์ได้เรียกว่าปรุงไม่เป็นบางคนเสียงภายนอกไม่ควรจะดีเท่าไหร่แต่เขาใจเขาไม่ทุกข์อย่างเรานึกถึงครูบาอาจารย์ที่ออกไปอยู่ป่านั่งสวยสุขอยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าลำบากในการกินการอยู่การอะไรต่างๆแต่ว่าใจไม่ทุกข์เนี่ยวิชาของท่านจึงประเสริฐเพราะฉะนั้นต้องดูวิธีปรุงที่ดีที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์สอนนั้นที่จริงมันสอนท่านสอนวิธีปรุงปรุงทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจการปรุงทั้งกายก็การหายใจวิธีหายใจของเราส่วนมากเราปล่อยไปตามเรื่องตามราวเหมือนสุขบ้างทุกบ้างแต่เราแต่งด้วยเจตนาได้อย่างที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่พยายามแต่งลมของเราเป็นที่สบายทั้งเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายถามตัวเองลมแบบไหนหายใจแบบไหนจะเป็นที่สะดวกสบายของเราในขณะนี้นะทดสอบดูเรียกว่าเอาความรู้มาจ่ออยู่ตรงนี้เพื่อจะได้ศึกษาจากนั้นก็มีวิตกวิจารก็วาจีสังขารปรุงทางวาจาก็พูดถึงง่ายๆวิธีที่เราพูดกับตัวเองเราเอาหัวข้อขึ้นมาแล้วก็มาวิจารว่าดีไหมไม่ดีไหมถ้าไม่ดีเราจะทำยังไงฉันจะแก้ไขถ้าดีแล้วทำยังไงฉันจะรักษาแล้วได้ประโยชน์ดังที่เราภาวนานี่เราเอาลมหายใจนี่เป็นหัวข้อแล้วเราศึกษาว่าลมในปัจจุบันนี้แบบไหนเป็นที่สบายของเราจนรู้สึกมันคล่องแคล่วทุกอย่างยาวพอดีสั้นพอดีลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดก็พอดีหมดจากนั้นไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรมากมายเพียงแต่ว่าให้มีสติระลึกอยู่ส ่วนเจตสังขารก็สัญญาท่านบอกว่าให้มีสัญญาเหมือนกับว่าความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกสะดวกสบายเหมือนกับว่าน้ำในที่เรือนน้ำที่ไหลเข้ามาในสระน้ำน้ำนั้นเย็นก็เลยพาให้มีความเย็นทั่วไปในสระเป็นข้อเปรียบเทียบวิญญาณท่านบอกว่าเหมือนกับว่าดอกบัวที่ขึ้นในสระบัวบางอย่างไม่ได้พ้นจากน้ำมีน้ำเย็นล่อเลี้ยงตั้งแต่รากไปถึงดอกที่เรามีสัญญาแบบนี้ว่าเรานั่งภาวนาใจของเราก็เหมือนกับบัวที่ชุ่มด้วยน้ำทั้งตัวเย็นสบายสงบเราจะได้เห็นว่าสัญญานี่มันช่วยนะส่วนเวทนาซึ่งเป็นเจตสังขารเหมือนกันเราก็ปรุงเวทนาที่ดีได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ความสุขลอยมาเราก็แต่งลมแต่งจิตของเราให้สร้างความสุขขึ้นมาได้นี่ท่านก็แนะนำวิธีทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะจำหรือไม่จำเราจะระลึกหรือไม่ระลึกอย่างเวลาภาวนานี่มันระลึกง่ายแต่ถึงอย่างนั้นบางทีก็ลืมเผลอหมดเลยตั้งใจว่าจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ถึง5ครั้งไปแล้วเที่ยวรอบโลกกลับไปดูเมืองไทยญาติเป็นยังไงทรัพย์สมบัติที่เมืองไทยเป็นยังไงเอากลับมาใหม่จากนั้นก็วิ่งไปตามข่าวที่เราอ่านมาถ้าจะเขียนเป็นแผนที่ใจของเราที่วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันจะยุ่งไปหมดเลยยิ่งกว่ารังนกเพราะสติของเราไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจว่าจะอยู่กับลมแล้วค่อยเฝ้าว่าอยู่หรือไม่พอรู้สึกตัวว่าไม่อยู่ก็เอาตั้งต้นใหม่กลับมาเรารู้สึกว่ามันกำลังจะไปทำยังไงฉันจะไม่ให้มันไปนี่เราต้องฝึกสติของเราให้ดีเพราะว่าคำสอนของพระเจ้าที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเราไม่ใช้เฉพาะเวลานั่งหลับตานะเราต้องใช้ในเหตุการณ์สดๆร้อนๆเช่นที่เราพลาดพลาดจากคนที่เรารักตรงนั้นแหละที่จะต้องระลึกว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนยังไงเราก็พยายามแต่งปัจจุบันให้เป็นตามนั้นก็หนึ่งหายใจให้สบายสองให้ระลึกว่าการพลัดพรากจากกันเป็นของธรรมดาเขาเป็นกันทั่วโลกเราเองเป็นไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่ท่านเทียบเหมือนกับว่าน้ำตาที่ไหลเรินจากที่เราเสียลูกเสียเต้าเสียพ่อเสียแม่เสียพี่เสียน้องมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอย่างเวลาที่เรานั่งสาย5ขึ้นไปที่อะไรผ่านที่ใกล้ทะเลมองออกไปดูน้ำมันมากเหลือเกินนั่นแค่เพียงแต่เสี้ยวนิดนึงของน้ำในมหาสมุทรทั้งหลายและน้ำในมหาสมุทรทั้งหลายยังเทียบกับน้ำตาของเราที่ไหลเรินมาก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของเราแค่ดูสิเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดกี่ครั้งแล้วเราต้องถือว่าธรรมดาเกิดมาก็ต้องเจอแบบนี้แล้วก็ปรับจิตปรับใจที่ว่าความดียังมีอยู่ในโลกถึงแม้ว่าเราเสียใจหรือเสียคนที่เรารักแต่เหตุผลที่น่าอยู่ในโลกนี้ยังมีอยู่เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาให้เกิดวิมุตติขึ้นมาอันนั้นยังไม่ได้พลาดพลาดจากเรานอกจากว่าเราเองไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองนี่พระพุทธเจ้าแนะนำวิธีสอนมาให้ใจของเราทุกข์ก็ไม่สร้างความทุกข์ทับถมจิตใจของตัวเองส่วนสัญญาเราก็นึกภาพ อย่างเช่นภาพมหาสมุทรหรือภาพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายทั่วโลกธาตุเราจะเห็นการพลัดพรากจากชีวิตของเรามันก็นิดหนึ่งในความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกพอปรับใจได้ทำใจได้นี่ถ้าเราเลิกได้เราจะไม่บ้าแต่คนที่ไม่มีธรรมะในใจเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็บ้าไปเลยมีไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสติให้ดีระลึกอยู่เสมอถ้ารู้สึกตัวว่าเผลอก็ตั้งสติใหม่ตั้งอยู่นั่นแหละจนเป็นนิสัยพอที่เราถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งคำว่าสารณะแปลว่าที่พึ่งแล้วก็แปลว่าที่ระลึกเราระลึกถึงอะไรระลึกถึงคำสอนของท่านที่ท่านแนะนำว่าควรจะปรุงปัจจุบันยังไงปรุงด้วยกันหายใจปรุงด้วยการพูดกับตัวเองปรุงด้วยสัญญาเวทนาท่านบอกหมดเป็นว่าเราเลิกกระทำตามนั่นแหละเราจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองรักษาตัวเองได้อยู่ในโลกแห่งความทุกข์ความทรมานแต่ใจของเราไม่ทุกข์ไม่ทรมานใจของเรามีความสุขที่ผลิตขึ้นมาจากภายในเพราะเราปรุงเป็นตามแบบพระฉบับของพระพุทธเจ้า